Poštovani slušalci, nastavljamo sa preslušavanjem fonoteke gospodina Nikole Kosića, koji je svoje snimke načinio tokom boravka u Americi od 1952. do 1982. godine. On je u gradu Milwaukee, kao što sam rekao, vodio Srpski radio čas. Ova emisija će biti posebno zanimljiva zbog toga što ćemo moći da čujemo i glas profesora Radoja Kneževića, jednog od organizatora puča 27. marta 1941. godine. Naravno, ovaj snimak je također načinjen u Americi, a za komentar sam opet zamolio gospodina Kosića.
Predavanja profesora Radoja Kneževića posle najave gospođe Brkić, problem jugoslovenske političke migracije, bilo je jedno od četiri predavanja održanih preko Srpskog radio programa 23. septembra 1956. godine. A prvo predavanje profesor Knežević preko našeg radio programa održao je 15. juna 1956. godine, a tema mu je bila pokret generala Mihajlovića. Onda 3. septembra 1971. godine profesor Knožić je govorio današnje stanje u Jugoslaviji. I poslednje predavanje koje je održao preko našeg programa bilo je 3. jula 1977. godine. Tema mu je bila postanak i karakter Titove Jugoslavije.
Prošle nedelje na Srpskom narodnom univerzitetu u Čikagu imao sam čast da govorim o problemima jugoslovenske emigracije. Istakao sam da je osnovno pitanje svake političke emigracije zašto je ona uopšte emigracija. A osnovni je njen problem kako otkloniti uzroke zbog kojih se nalazi izvan zemlje, kako stvoriti uslove za obnovu normalnog života u njoj. Tome osnovnom problemu podređeni su svi drugi. Oni su za nas ovde važni samo u onoj meri u kojoj dodiruju osnovni problem. Podvukao sam da ono što je migracija može da učini, to je da u svojoj borbi protiv Tita nastoji pridobiti i mobilisati simpatije javnog mišljenja u slobodnom svetu. To upravo i jeste uglavnom smisao rada emigracije kao što je naša. Međutim, u tom pogledu do sad, iz uzroka koje ćemo analizati, nije postignuto ni izdaleka koliko bi za naš uspeh bilo potrebno. Tito ima stalno znatan ugled u svetu, ne samo kod vlada, nego i u javnim mišljenjima velikih demokratskih zemalja. Njegov prestiž, a to je uvek realna i jako nemerljiva sila, ne proističe samo iz suvih sebičnih računica međunarodne političke berze. Taj prestiž nije iščezao ni danas i pored toga što je Zapadu prilično očigledno da je Tito svoju spoljnu politiku opet potpuno doveo na liniju Moskve. Objašnjenje te za nas vrlo neprijatne anomalije nije teško naći. Titov ugled zasniva se dobrim delom na trima velikim zabludama. Prva je zabluda da je Titov režim došao kao posljedica partizanske borbe, kao spontan izraz naprednih narodnih masa u težnji ka pravednijem i boljem. To se verovanje tako čvrsto uvrežilo u svetu pod uticajem savezničke propagande u završnim godinama rata da su mu podlegli i izvesni ljudi u emigraciji. Druga je ukoranjena zabluda da je Titov režim izvršio u zemlji za dobro seljaka i radništva krupne reforme kojima su se opirali preratni reakcionarni režimi. Tako bi Titova diktatura predstavljala u socijalnom pogledu nesumnjiv napredak prema starome, a što se tiče političkih sloboda za kojima emigrantska reakcija lije krokodilske suze, pa Jugoslavija ni ranije nije znala za demokratiju. U pohvalu Tita spominju se tokom rata talambašene takozvane tekovine narodno-oslobodilačke borbe. Treća velika zabluda, treći kamen temeljac Titova prestiža u svetu, to je verovanje da je Tito spasao državu. Postoji tako reći izvesnost, raširena i među ogorčenim antikomunistima, da se Jugoslavija ne bi obnovila da nije pobedio Titov pokret otpora, da Tito i danas spasava državu od razornih sila prošlosti, koje samo očekuju povoljan čas da Jugoslaviju sruše i da na njenim razvalinama zaigraju krvavo kolo međusobnog uništavanja.
A sada da kažem nešto o samom Radoje Kneževiću. Radoje Knežević je bio profesor francuskog jezika ovde u jednoj beogradskoj gimnaziji. To je đak francuski, prešao je zajedno sa ocem Albaniju, bio je u Francuskoj na školovanju i posle završetka rata naravno vratio se u svoju zemlju. Napisao je nekoliko knjiga na francuskom jeziku, naročito su bile njegove interesantne čitanke na francuskom jeziku i njegova gramatika. Zatim jedno vreme bio je profesor kralju Petru iz francuskog jezika, onda učestvo je živo u politici, bio je član demokratske stranke kod Grola. I to je bio član glavnog odbora. Zatim, kad su prilike kod nas se menjale, on je ovako vodio jedno vreme učiteljsko društvo, bio je član profesorskog društva, onda zatim zajedno učiteljsko i profesorsko društvo su imali svoju upravu i on je bio predsednik jednog i drugog. Kao takav bio je u vrlo nezgodnoj situaciji, čisto političkoj, od strane ondašnjeg rukovodstva ministarstva prosvete, bio je penzionisan. Kao penzionisan živeo je tako izvesno vreme, predavajući opet svoj jezik francuski i tako dalje. Prilike su naišle mutne u našoj zemlji, pretila je opasnost našoj otadžbini od strane Nemaca. On se bio angažovao tako da je bio jedan od vrlo bliskih učesnika u organizovanju puča 27. marta. De facto, Dušan Simović, onda general Mirković, Radoje Knežević i njegov brat Živan Knežević bili su, po mome ubeđenju, ti koji su stvorili ideju i razradili sve moguće dalje planove za izvođenje 27. marta. Posle 27. marta postao je ministar dvora. Kao ministar dvora sa kraljem se povlačio, prvo u Kairo, pa iz Kaira u London i tu je ostao sve do penzionisanja. Upravo moram ovo da navedem da pre penzionisanja bio je određen za našeg poslanika u Portugaliji. Pa onda kada je došao doktor Purić za predsjednika vlade, predsjednika Purić ga je ponovo penzionisao. Tako da je Radoje Knežević imao situaciju tu da u svom životu je dva puta otišao u penziju. To je ono što bi najkraće mogao čovjek da kaže o tome čovjeku koji je docnije uređivao jedan interesantan list u emigraciji, a to je Glas kanadskih Srba. Glas kanadskih Srba koje su ranije vodili ljudi koji nisu bili baš mnogo dorasli tome, ali zaista uspevali, on je stvorio taj list takav da je okupio skoro sve najinteresantnija pera naše emigracije.
Tako Tito sa svojom komunističkom partijom stoji pred svetom kao šampion Jugoslavije, bratstva svih njenih naroda, mira i napretka, ili bar reda, na tome tako osjetljivom prostoru jugoistočne Evrope. To je najopasnija od triju zabluda koje smo spomenuli. Ne pomaže tu razlaganje tako tačno da su Jugoslaviju federativnu htela oba pokreta otpora, i Mihajlovićev i Titov, i da bi Jugoslavija ponovo oživjela u svakom slučaju ma koji pokret pobedio. Ne pomaže jer i javna mišljenja i vlade na zapadu već 10 godina gledaju na delu u emigraciji izvesne elemente koji se tako ponašaju da uistinu potkrepljuju vjerovanje da bez Tita i njegove komunističke partije ne bi bilo Jugoslavije. Kad spominjemo te elemente, ne mislimo na ljude kompromitovane svojim radom za vrijeme okupacije i koji u brodolomu jugoslovenske države vide za sebe jedino mogućnu kotvu spasenja. Te sluge Hitlera i Mussolinija potpuno su beznačajne u ovom kontekstu. Reč je naprotiv o izvesnim ličnostima od velikog ugleda ili bar velikih titula u našem javnom i političkom životu na srpskoj kao godina hrvatskoj i slovenačkoj strani. Te ličnosti su zaštitu svojih užih zajednica zamišljale i nažalost još uvijek u izvesnoj meri zamišljaju mogućnom jedino na ruševinama Jugoslavije. Stoga su one vodile u praksi, kad i ne na reči, čisto separatističku akciju, previđajući da jedna naširoko shvaćena i dobro uređena federacija može, i samo ona može, sve te interese da zadovolji i izmiri. Tako je čudan paradoks, svojim negativnim stavom prema državi, jedan deo jugoslovenske emigracije nevoljno doprineo izgrađivanju i još uvek doprinosi održanju Titova ugleda u svetu kao bespremca pobornika Jugoslavije. Da, nažalost, doprinosi još uvek. Jer ako one prve dve zablude o Titovom dolasku na vlast i krupnim reformama mogu da se opovrgnu ispravnim obaveštenjima od strane raznih pojedinaca i grupa, dotle ova treća zabluda može da bude razbijena samo našim delima, dokazom o protivnome, stvaranjem jednog politički reprezentativnog odbora koji bi se borio za slobodnu Jugoslaviju, za slobodu i za Jugoslaviju. U očima mnogih u inostranstvu, jugoslovenska emigracija je jedna reakcionarna bagra bez ičeg konstruktivnog u sebi. Ova analiza izvršena je dosta opširno. To je stoga što nam samo takva analiza ubedljivo ukazuje na puteve kojima treba da pođemo.
Radoje Knežević je bio stabilan čovjek u svakom pogledu. On nikada nije menjao svoja politička ubeđenja. On je ostao demokrata od početka do kraja i privrženik partiji demokratskoj na čijem čelu je bio Milan Grol.
Prvo, osnovno pitanje koje naša emigracija najzad treba da prečisti u dubinama svoje savesti, to je njen odnos prema jugoslovenskoj državi. Srbi moraju znati, Hrvati moraju znati, Slovenci moraju znati je li njihov interes i hoće li oni da žive zajedno, da se udruženim snagama zalažu za zajedničku slobodnu državu. Tu nema mesta mentalnim rezervacijama. Kad su u pitanju opstanak države i narodna sloboda, ne može biti pomoć Bog čašio na oba dve strane. Ima sveta koji hoće da prikaže, a poneki to i veruju, da se interesi Srba ili interesi Hrvata ne poklapaju sa interesima Jugoslavije. Da su žrtvovani u stvari interesima cjeline. Iz toga se onda izvodi zaključak da ko se zalaže za Jugoslaviju, taj prenebregava, ako baš i ne izdaje, srpske, odnosno hrvatske interese. Tako je u našem emigrantskom žargonu nastala reč Jugoslavi, obično pisana malim početnim slovom, da bi izgledalo grđe. Za one Srbe koji odbijaju da srpstvo sabiju u jednu testiju i čija misao s ljubavlju obuhvata svu onu divnu zemlju koja se stere od predgrađa Trsta do Potkajmakčalan i od Timoka do Jadranskoga mora. Niko ne može tražiti od Srba ili Hrvata ili Slovenaca da budu za Jugoslaviju iz nekih nedokučnih, apstraktnih razloga. Ako pozivamo Srbe, Hrvate i Slovence da se svi okupe na ideji jugoslovenske države, demokratski i federativne, to je zato što takva država najbolje zaštićava, usklađujući ih, interese svakoga od njih. Jedan srpski prvak iz Čikaga, rodom iz zapadnih krajeva, zatražio je pre 10 godina od mene da mu navedem jedan, ali vredan, razlog zbog koga bi trebalo da on i Srbi iz njegova kraja budu za Jugoslaviju. Odgovorio sam mu otprilike ovako. Ja sam se rodio u selu Stragarima, negde na drumu između Topole i Kragujevca. To je oblast na koju ne polaže pravo niko od naših suseda. Ma koliko malena bila buduća Srbija na slučaj da se Jugoslavija raspadne, ja sam siguran da će moje selo biti u Srbiji. Ali nisam siguran da će vaše selo biti u Srbiji. Ja sam za Jugoslaviju, recimo gospodine X, zato da bi vaše selo i moje selo bili u istoj državi. Kad Srbi ili Hrvati govore o samostalnoj Srbiji, odnosno Hrvatskoj, oni, razume se, tako zamišljaju da njome obuhvate skoro svako srpsko, odnosno hrvatsko selo. Međutim, ta prirodna težnja za jedinstvom svih Hrvata ili svih Srba može biti ostvarena samo u Jugoslaviji. Pokušaj da se to postigne izvan zajedničke države doveo bi neminovno do krvavih sukoba između jednih i drugih u parbi oko oblasti gde živimo nerazmrsivo izmešani. Koliko su ti snovi o, recimo, velikoj Hrvatskoj na vrbi svirala i koliko njeni protagonisti žive izvan stvarnosti, pokazuje ovaj primjer. Jedan vrlo ugledni prvak Hrvatske seljačke stranke, nesumnjivo jedna od centralnih ličnosti u političkom životu Hrvata, izjavio je u više navrata da nezavisne Hrvatske ne može biti ako u njen sklop ne bi ušle Bosna i Hercegovina. Ta postavka njemu se činila kao dovoljan razlog zbog koga Bosna i Hercegovina moraju pripasti toj Hrvatskoj, kao da bi se funkcija te dve pokrajine prosto svodila na to da samostalnu Hrvatsku omoguće. Začudo, on sebi nije postavio ovo pitanje. Kako bi 1.300.000 bosanskih Srba i 700.000 Srba s teritorije današnje Narodne Republike Hrvatske mogli uopšte pristati da uđu u sastav potpuno samostalne, iz Jugoslavije izdvojene Hrvatske? Ne Bosnu sa Hercegovinom, gde hrvatski živalj ne iznosi ni četvrtinu od ukupnog stanovništva, nego ni Liku, Kordun i Baniju ne bi takva Hrvatska mogla da obuhvati. Srbi iz te tri oblasti mogu biti u Hrvatskoj, koja je sastavni deo Jugoslavije. U tom slučaju oni bi ostali ogrankom velikog srpskog stabla, s osjećajem da su ravnopravni građani. Ali kako bi se oni mogli pomiriti s tim da međunarodnom granicom budu odsečeni od ostalih Srba i kao manjina uklopljeni u jednu državu u kojoj bi se na njih gledalo kao na temeljno zlo Hrvata? Iskustva sa Pavelićem živo su urezana u njihovom sećanju. Neka mi se oprosti što sam se zadržao na tom primjeru. Bilo je potrebno ukazati na nesavladljive teškoće, ja bih pre rekao neprobojne bedeme, sa kojima bi se sukobila u praksi svaka separatistička akcija. Razuman čovjek se pita zašto bi se Srbi i Hrvati pokrvili oko mešovitoga pojasa, gde vekovima žive kuća do kuće i rame do ramena. Nije li primamljivije rešenje da Bosna i Hercegovina u prošlom ratu, kleto razbojište, više no ikoja druga pokrajina, postanu za sva vremena čeličnom kopčam koja vezuje dve ivice jednoga jeleka. Bila bi dobit ako bi taj ugledni političar došao do uviđanja da se interesi Hrvata i interesi Srba mogu da usklade i obezbede međusobnim dogovorom u zajedničkoj državi. Saglasnost u tom pogledu utrla bi mnoge puteve i otvorila vedrije vidike nama svima u borbi emigracije protiv Titova režima.
A možda jedan interesantan moment treba još podvući. Zašto je Purić kao predsjednik vlade penzionisao Radoja Kneževića?
U Londonu.
Radoj Knežević je bio tada naš, kao što sam napomenuo, naš poslanik u Portugaliji. I odatle, kad su se mutni oblaci nadneli nad pokretom Draže Mihajlovića, kada je Churchill proglasio njega za kolaboratera i ceo njegov pokret, onda je Radoje Knežević napisao iz Portugalije njegovom veličanstvu kralju Petru II. Jedno pismo i savjetovao da je vreme, da nije vreme sedeti više u Londonu, nego ići u šume i sa srpskom vojskom i ostatkom srpske vojske koja se borila podići zastavu borca. To pismo koje je dostavljeno kralju, predsjednik vlade Purić je nalazio da je oštro i da nije uputno i to je bio razlog za drugo penzionisanje Radoja Kneževića.
Predmetu moga predavanja na Srpskom narodnom univerzitetu dat je naslov Problemi jugoslovenske emigracije. Jugoslovenska emigracija, to je izraz u nedostatku tačnijeg. Politička nejakost naše emigracije i leži u tome što postoji nekoliko nepovezanih ili vrlo slabo povezanih delova, što smo mi skupina pre nego celina, konglomerat pre nego organizam. Ako nam je stalo da zadobijemo simpatije i poverenje javnih mišljenja na zapadu, da na tome međunarodnom demokratskom frontu tučemo tiranina Tita i u izvesnoj meri postanemo činiocem u rešavanju o sudbini naše zemlje, a to je još uvijek mogućno, mi moramo učiniti kraj dosadašnjem žalosnom stanju. S vremena na vreme u našoj srpskoj emigraciji govori se o većem zbijanju redova, o stvaranju jednog srpskog predstavništva. Vrlo je korisno što se ta želja javlja u širokim krugovima svuda gde Srba ima i što se o tome raspravlja. To znači da je sazrelo uverenje da ovo sadašnje stanje ne valja. Ali će svaka inicijativa u tom pravcu biti unapred osuđena na neuspeh ako se ne bi zasnivala na jasno određenom programu i na jasnim merilima o tome ko u takvo predstavništvo može da uđe. Zbog toga što se o tome nije vodilo računa na svima stranama i propao je takozvani Svesrpski kongres održan u Čikagu 1947. Dva načela koja se ne mogu mimo ići, to su Jugoslavija i demokratski poredak u njoj. Što se tiče izbora grupa i političkih i javnih ličnosti, tome će se nesumnjivo morati da pristupi bez tesnogrudih isključivosti. Iz svakog okupljanja sami se izuzimaju, žali Bože, grupe i pojedinci koji su služili neprijatelju ili koji danas svojim programima zastupaju totalitarizam u bilo kom obliku. Dodao bih da se vrlo veliki broj Srba već okupio oko programa koji je formulisao pre više godina Jugoslovenski narodni odbor u Londonu, sastavljen od gospodina Slobodana Jovanovića i šefova i prvaka većeg broja političkih stranaka. Tu su ne samo radna veća pri Jugoslovenskom narodnom odboru, obrazovana u Velikoj Britaniji i Francuskoj. Tu je idejno od svoga postanka a i formalno od pre dve nedelje, i Kanadska srpska narodna odbrana sa svojim predsjednikom, gospodinom Perom Bulatom, jednim od najžilavijih, najposobnijih boraca naše demokratske emigracije. Pored toga, na teritoriji Sjedinjenih američkih država, po svim većim gradovima, ima puno pojedinaca koji zastupaju iste one principe koje je Jugoslovenski narodni odbor. Oni će, kako čujem, pristupiti i svome organizovanju radi što uspešnije borbe kroz odbore za oslobođenje Jugoslavije. Ti odbori, na čijem se osnivanju radi, moći će da prikupe ne samo Srbe koji su za Jugoslovensku državu i za demokratski poredak u njoj, nego gde god je to mogućno i ostale građane Jugoslavije koji zastupaju iste ideje, Hrvate i Slovence, naše takozvane neopredeljene muslimane, kao i one Makedonce, njih u ovoj zemlji ima dosta, koji se ne kazuju Srbima, ali osjećaju punu odanost prema Jugoslaviji. U tome okupljanju našlo bi svoje prirodno mesto pored ostalih grupa i udruženje boraca Kraljevske jugoslovenske vojske Draža Mihajlović, jedna vrlo pozitivna i razgranata organizacija koja je nedavno imala žalost da izgubi svoga predsjednika generala Damjanovića. Ali naporedo sa tim širokim okupljanjem, od neophodne je potrebe da se stvori jedinstveni front političkih predstavnika Srba, Hrvata i Slovenaca u emigraciji. Zato postoje izvesni povoljni uslovi. Sve političke stranke iz našeg preratnog života imaju u Americi i Evropi bilo svoje šefove, bilo ugledne prvake. Njihova razjedinjenost čini Titovu snagu u javnom mišljenju slobodnog sveta. Stanje je otprilike ovo. Srpski politički prvaci su svi i bez kolebanja za zajedničku državu sa Hrvatima i Slovencima. U glavnoj hrvatskoj stranci, Hrvatskoj seljačkoj stranci, postojala su previranja duži niz godina, ali je tu nastupilo izvesno poboljšanje, jedan pozitivan proces izjavom doktora Mačeka da je politički neozbiljno govoriti o potpunom odeljenju Srba i Hrvata. Čini se da je sad i sekretar Hrvatske seljačke stranke dr. Krnjević prilično blizak toj liniji. Tako bi više nego što je to bio slučaj ranijih godina izgledalo prilično utrvenim put za stvarnije razgovore o zajedničkoj akciji radi oslobođenja Jugoslavije od komunističkog režima. Politički predstavnici Slovenaca u emigraciji uključit će se u sporazum koji bi Srbi i Hrvati postigli o zajedničkoj akciji protiv Tita. Obavljanje toga posla po svoj prilici neće se izvršiti preko noći. Važno je da se taj posao preduzme i da bude najzad kronisan uspehom. Svoje predavanje na Srpskom narodnom univerzitetu ja sam završio rečenicom koja sažeto kazuje njegovu sadržinu i koju ću ponoviti kao kraj i ovde. Samo prečišćavanjem odnosa svakoga od nas prema državi, postavljanjem zajedničkih ciljeva i našim grupisanjem radi tih ciljeva, postaćemo kadri da od ovog našeg jadnog emigrantskog konglomerata načinimo organizam. Organizam sposoban za život, za borbu i za pobedu.
Ovo predavanje profesora Radoja Kneževića, da podsjetim, bilo je snimljeno i emitovano 23. septembra 1956. godine.
O telegramu Radoja L. Kneževića kralju Petru 15. decembra 1943. U vremenu od 28. novembra do 1. decembra 1943. održan je u Teheranu prvi sastanak Savezničke velike trojice, Roosevelta, Churchilla i Staljina. Među tajnim zaključcima Teheranske konferencije bila je njihova odluka da partizanima u Jugoslaviji treba da pomognu snabdevanjem i opremom do najveće moguće mere, kao i komando operacijama. Naporedo sa Teheranskim sastankom otpočelo je u Jajcu 29. novembra drugo zasedanje Avnoja. Među zaključcima Avnoja bilo je i ovo. Pod 1. Da se Avnoj konstituiše u vrhovno, zakonodavno i izvršno predstavničko telo naroda i države Jugoslavije kao celine i da se ustanovi Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije. Pod 2. Da se izdajničkoj izbegličkoj jugoslovenskoj vladi oduzmu sva prava zakonite vlade Jugoslavije i zabrani povratak u zemlju Petru II. Karađorđeviću. Te odluke Avnoja objavio je New York Times 5. decembra 1943. Tim povodom je Radojel Knežević, poslanik Jugoslavije u Portugaliji, uputio 15. decembra kralju Petru, tada u Kairu sa svojom činovničkom vladom, šifrovani telegram sljedeće sadržine.